duwacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan uga hadli doono internetka iyo mustaqbalka dunida iyo saamaynta uu nolosha ku yeeshay. adeegsiga internetka iyo tiknolojiyadda casriga ee la xidhiidha ayaa si weyn u saameysay guud ahaan nolosha aadamaha. waxaa isbedel uu ku yimid dhinacyo kala duwan oo nolosha ah, kuwaasi oo laga yaabo inaanay dib ugu noqonin sidii ay arrimuhu horey u ahaan jireen. haddii aynu eegno dhinacyada ugu muhiimsan ee uu isbedelku ku yimid, waxaa ka mid ah hannaankii waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare ee jaamacadaha. waxaa fududaatay in ardaygu isagoo dalkiisa joogo uu casharada la qaadan karo arday dal kale ku nool, sida uu faahfaahinayo doctor cabdiraxmaan axmed obsiye oo loo yaqaano geeljire, oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha waxbarashada.
waxbarashadan lagaa business learning ama waxbarashada meesha fog laga baranaya waqti horey soo bilaabantay, kulbana door bay soo qaadanaysay oo heer bay soo gaadhaysay oo technologyga iyo qalabka la soo saaraya door buu mar walba ka qaadanaya. marka waxbarashadaas waxay kaga duwan tahay waxbarashada kale wax weeye, waa adigo oo gurigaaga jooga weliba tan hadda waqtigan casriga ah socota, haddii aynu ka hadalno aynu sii qadiimkii ka tagno, tana hadda socota wax weeye adigoo gurigaaga jooga oo xafiiskaaga jooga oo haddaad noonto airbordka jooga ayaad classkii ku dhex jirtaa, classkii kuwa classka dhiganayay ee nafsigow classka ku dhex jiray ayaad classkii kula dhex jirtaa, oo waxa ay sameynayaan aada la sameynaysaa maxaa kule macalinka wax u dhigayna aada daawanaysaa oo aada dhegeysanaysaa, weliba waxay dheer tahay. waxa laga yaabaa marka classka uu ardaygu ku jiro in waxbarashadaa uu macalinka u sheegayo uu ka faa'iidaysto hadduu ardaygaasi uu yahay arday xariif ah oo attentionkiisa iyo caqligiisa dhanba uu soo jeedo, waxa laga yaba inuu 70% ama 60% macalinkaa ka qabsado. laakiinka onlinekii waxaa laga yaabaa inuu hadhow tusaale macalinkii uu dib u dhegaysto oo ma uu 10 jeer ku ceshado oo 20 jeer ku ceshado oo uu intaa jeer yahay. jaamacaduhuna inta badan hadda dee 50% waxbarashadoodu waxay u bedeleen, jaamacaddii doonta ahaatee waxay u bedeleen waxbarashada onlineka ah, waayo dadku waxay noqdeen mashhuul, berekas weyn bay joogaan. marka technologyga koray ee hadda jira ayaa wuxuu suura geliyey in waxbarashadii onlinekii ay maaragtay ay daadadka la kala baxdo oo ay beri dhow waxa laga yaabaa inay aada u saameyso oo ay qabsato maxaan ku dhahay dhammaan fiil kasta oo waxbarasho, imika tol kasta oo waxbarasho oo wax lagu dhigaa online, jaamacad kasta waxa laga class deeqaadkii asligii loo barto ee la yaqaanay traditional classka la yaado iyo qaabkan onlineka aba jaamacad kasta imika way leedahay. marka taarifaha weyn bay leedahay technologyga iyo waqtiga lagu jiraana door weyn buu ka qaadanayaa in faa'iido badan laga gaadho oo midhaheeda si fiican loo qorto.
internetka ayaa arrimaha kale ee uu nolosha casriga ah kusoo kordhiyey waxaa ka mid ah hannaanka ay dowladuhu u shaqeeyaan una fidiyaan adeegyada ay bulshada u baahan tahay. hannaankan oo afka qalaad loo yaqaano e-government ayaa dadweynaha u sahlaya in adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha, iyo wax la mid ah ay ka heli karaan internetka iyagoo aan tegin xafiisyada dowladda, sida uu faahfaahinayo injineer cabdisattaar carabow ibraahim oo ku xeel dheer culuumta kombyuuterka.
waxaa loo yaqaano xukuumadda elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo isbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo looga galaa markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbaayo adeega warqad iswadaasiga si qof walba muwaadin uu helo adeeg kufan bos walba u joogo. si loo qeyxo maxaa laha wax loo yaqaana xog la xariirta teknolojiyada ay u wada gaari lahayn qof walba muwaadin walbo. sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo kobaca dhaqaalaha.
saameynta ugu badan ee uu internetku ku yeeshay nolosha casriga ah ayaa waxay tahay qaabka ay dadku u xidhiidaan kadib markii ay soo shaacbaxeen baraha bulshadu ay ku xidhiidho ee loo yaqaano social media sida facebooka, twitterka, snapchatka, whatsappka iyo qaar kale oo la hadalhayo inay mustaqbalka soo baxaan. baraha bulshada ayaa saameynta ay yeesheen waxaa ugu muhiimsan iyada oo dad badan ay la qarantimeen oo aanayba kama maarmi karin, sida ay faahfaahinayso sahraladan cali oo ah aqoonyahan ka faalloota arrimaha bulshada.
waxaad moodaa wax kastaba inay ii fududaadeen, tusaale ahaan haddaan jaamacad diganayo wax si fudud aan casharan idin ku heli karo, si fudud anigoo shaqadi jooga ama gurigii jooga aan jaamacaddaydii toos online ugu dhigan karo wax kasta, waxa maxalada uu ii fudey wax kasta oo faa'iido nolosheeda oo waxaan ka digantahay habka aad u isticmaalto social media naftu uu yahay wuxuuna iga dhigay qof adeeg ah oo la socota adduunada waxa ka dhacaya waxa wadankayga ka dhacaya siyaasadda gudaha iyo dibadda inaan toos la socdo bulshada siday u nooshahay inaan toos la socdaan adeeg ahaado subax kasta qof kastabana waa sidaas marka hadeenkii seexanaysa waxa ugu dambeeya siyaasadda sawa taleefankaaga iyo adduunada halkaas la marayso subaxii marka indhaha kala qaadana halkaas kunbaad sida xalay maxaa dhacay marka nolosheeda wax badan buu ka bedelay laakiin waxaan ka fikirayaa mustaqbalka ubadka dhalan doona markaad idin fikiraa intiin sidee bay noqon doonaan xaggeeda adduunyada looga socon doonaa marka iminka adduunka sidan yahay sidan u dhan laysku ogyahay
saameynta uu internetka iyo guud ahaan tiknolojiyada casriga ahi ay dadka ku yeesheen ayaa waxaa barbar socda baaqyo muujinaya in loo baahan yahay taxadar dheeraad ah oo aan nolosha oo dhan lagu xirin tiknolojiyada casriga ah sida uu faahfaahinaya cabdirashiid maxamed aadan oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamiga ah
waxa weeye tiknolojigu waxa weeye shay sidaa uu yimi u tegi karaa maaha shay nolosha bini aadamka in si toosa loogu wada xiro oo bini aadamku ay shaqayn kari waayaan noolaan kari waayaan haddii aan technology jirin sida ay hadda waxay tahay ee ay noqoto mid nolosha bini aadamka saameynta ay ku leedahay noqon karto mid xadidan oo limit leh
arrimaha kale ee taxadarka u baahan ee ka dhashay saameynta internetka ayaa waxaa ka mid ah adeegsiga guracan ee baraha bulshada iyo faafinta wararka been abuurka ah sida uu tilmaamayo garyaqaan guuleed axmed jaamac
khasaare ugu weyn ay leeyihiin waxaa kamid a oo laga yaaba dadka badankoodu inaanay daadayn in xogtii qofka u gaasahayd noloshiisa ku khusayso dhan soo digay oo taabadeedna taasay xitaasi xun isticmaali karaan dadyo kale oo privacygii dadko dhan ay dibadda usoo baxayso aanay baraha bulshada qarin waxaa kaloo dhici kartaa siba adduunyada inta badan ku dhacda in dadyoga dembiyada abaabulan ka qayb qaata ay u adeegsadaan baraha bulshada asiday dunuubta ay siba ugu soo jiidan karaan dadyoga dayasta markaa dunuubtana way sahashaa way fudaysaa mararka qaarkoodna xagga dhaqanka soomaaliya markaa ka eegtay wararan sal lahayn oo run ahayn amniga wax yeeli karay oo jirta bulshada ayaa si yaroo fudud loogu fidin karaa dabadeedna ay bulshada u dhex gelin kartaa khasaare caruurtana waa ku dhibaata iyaga laftigooda waxyaabo nool ahaan laga ilaalin kari lahaa ayaa isticmaalka baraha bulshada ay u sahlayaan inay arkaan caruurta adeedna dhaqankooda iyo noloshoodaba ay dhibaato ku keeni kartaa marka waxyaabaha waaweyn hadda adduunyaduna warwarka weyn ka qabto ay tahay soomaaliyaduna inay tixgelinteeda siisa waxaa kamid a in wurada xagjirka ah oo kale ay si sahlan u adeegsadaan baraha bulshada dabadeedna dad dhalinyaro aani markii hore gaari lahayn ay hadda si fudud u gaaraan oo aragtidooda qallafsan gaarsiiyaan taasina halkuu ka dhowto noloshii guud ee dalka ay dhibaato ku yeelato marka waxyaabahaas waxyaabahan dilan yahay waxyaabaha khatarta ku ah bulshada iyo loo adeegsan karo baraha bulshada
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.